Ny säsong av podcasten Med egna øyne med TV2s Elin Sørsdal.
Jeg løper for å ta igjen fotografen. Adrenalinet pumper. Vi startet å sende direkte mens vi løp.
Gjennom over 30 år I TV2-nyhetene har hun blitt sendt verden rundt. I ruinene av jordskjelvet på Haiti.
Hvordan lukter lik? Etter noen dager det en gjennomtrengende lukt. En blanding av lukten av råttne egg sammen med råttne sitroner.
Og blitt utsatt for Bård Tufte Johansens kyllingstunt.
I øyekroken ser jeg litt kyllingdans borte ved inngangen til sykehuset.
Med egne øyne, gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Vi klare med en ny episode av Avhørt Aktuelt, og denne uka skal vi se litt nærmere på ny informasjon I drapet på Metkel Betev, og vi skal snakke om frihetsberøvelse, og vi skal se litt på et nytt forslag om å innføre livstidsstraff I Norge.
Det har jo gått noen dager nå, siden skjærtorsdag, hvor Metkel Betev ble funnet I Trassoppskogen, relativt ille tilrett. Vi så jo allerede på pressekonferansen med politiet at de så litt preget ut av hele situasjonen, og de omtalte jo drapet som veldig brutalt. Og det som har kommet fram var jo at Betev hadde stikkskader I halsen, og vi har jo flere kilder som sier at halsen hans nærmest var blitt skåret av før han da ble skutt to ganger. Og at han var såpass ukjennelig at politiet måtte bruke fingeravtrykk for å identifisere ham. Vi vet jo det at Stig Millehaugen har blitt pågrepet, mistenkt for dette, og sitter varetektsfengslet. Han blånekte for å ha noe med det å gjøre, men det som har kommet fram med det at det var jo Millehaugen på mange måter som hadde avtalt dette møtet inne I dette skogsholtet. Og så har vi lest I NRK at Betev hadde fått advarsler om å ikke reise dit.
Ja, hvem han har fått de advarslene av?
Det vi vet at det var flere personer som visste at Betev skulle delta I et møte nettopp I denne skogen, og at han da skal bli advart mot å dra dit, står det på NRK, men allikevel så gjorde han det. Men de skriver også at de ikke kjent med hvem Betev planla å møte der, eller hvem som faktisk møtte ham. Det som har kommet frem tidligere jo at det var flere som visste at Betev og Millehaugen hadde hatt flere møter I forkant av dette her, men her står det altså at de ikke visste hvem han skulle møte, og det jo interessant. Det indikerer jo at det kanskje var flere involverte her da. En annen artikkel opplyser jo at Millehaugen skulle intervjue Betev I forbindelse med en ny bok han holdt på å skrive.
Ja, men hvis du skal møte en du skal intervjue for en bok, så da jo bare møtes ned på kaffebrenneri eller hvilket som helst sted. Da møter du ikke forfatteren oppe I skogen sent en kveld.
Nei, jeg tror at dette bokprosjektet som Millehaugen hadde fått 150.000 kroner av var Fritt Ord for å skrive, hvor han skulle intervjue Betev. Det vel litt på sidelinjen av de tingene som har skjedd her. Det vi har hørt at dette dreier seg om en konflikt I et ganske farlig kriminelt miljø I Oslo. Og at Millehaugen sonet sammen med en av disse personene, og at Betev og Millehaugen skulle megle I denne konflikten. Men det jeg ikke helt forstår hvordan ender megleren opp med å bli drept. Det synes jeg veldig rart. Dette kriminelle miljøet har jo vært skrevet mye om tidligere, Helge.
Ja, det her en gjeng som ble startet av noen unge gutter oppe på Holmlia tidlig på 2000-tallet, som gjorde seg fort bemerket med ganske alvorlig kriminell aktivitet. Noe som de også fikk lån til å utvikle da, over ganske mange år, og de har jo vært knyttet til kidnappinger, grov vold, masse narkotikainnførsler og drapsforsøk. Det jo en gjeng som politiet I begynnelsen forsøkte en litt sånn myk tilnærming til. De skulle se på fotballkamper og sånn med disse gutta her, men det funket jo ikke særlig bra, så da gikk de jo over til å bruke rå makt da, og hadde jo masse rassier og slikt mot disse her gutta, noe som førte til noen kortvarige gode resultat, men de klarte jo aldri å knekke denne gjengen her. Men så er spørsmålet, hva hadde Metkel Bete å gjøre med disse folkene her?
Ja, men vi vet jo at i det Bete ble sluppet ut etter Nokas-dommen, så rotet han seg rett inn i sultsaken og fikk en ny dom for innførsel av narkotika. Vi fulgte jo den saken, Helge, og det er klart, nå har han kommet ut igjen, og selv om han hevder at han skulle leve et lovlydig liv, så det kan godt være det, men vi har jo, jeg har i hvert fall flere kilder som har observert han ute på Holmlia i samtaler med unge gutter som ikke vet jeg, men kanskje de hadde en tilknytning til dette gjengmiljøet. Uansett så har i hvert fall vi fått høre at det har vært en konflikt innad i dette gjengmiljøet som Betev da og Millehaugen skulle være med på å løse opp i, og den konflikten skal visst ha utgangspunkt i at det har oppstått uenigheter mellom to fraksjoner i denne gjengen. Og noen sier at det også handler om at det har blitt borte noen narkotika, men det vet jeg ikke, det er bare ryktene sier. Men uansett, det som er det store spørsmålet, hvis det var slik da at Millehaugen, og som sonet sammen med en av disse gutta som var en del av denne konflikten, ender opp med å megle, så var det kanskje et meglingsmøte oppe i skogen der, men hvordan gikk det så galt at Bete blir drept på en så brutal og forferdelig måte? Hva har egentlig skjedd? Det vet vi ikke, og det er det store spørsmålet.
Og hvis dette her stemmer da, det du forteller nå, så høres det jo veldig rart ut at det skal være Stig Millehaugen som har tatt livet av Metkel Betev.
Ja, nå har jo politiet sagt at de utelukker ikke at det vil bli arrestert flere, så det kan jo hende at de nå ser at det er flere som har vært involvert i dette her i tillegg til Millehaugen. Hvilken rolle Millehaugen eventuelt har hatt, det vet vi ikke. Han er mistenkt av varetektsfengsla. Han er ikke dømt, det må vi huske på. Det som jeg i hvert fall lurer veldig på, det er jo hvis du kommer inn som en megler i en konflikt, hvordan ender du opp med å bli drept selv? Det er det store spørsmålet.
Og på den brutale måten?
Ja, som er jo utifra det vi hører helt forferdelig, og jeg kan nesten ikke få meg til å tro at folk kan gjøre sånne ting. Og så skal vi også ha en bakhode her at man har snakket om svenske tilstander i mange år, og politikerne har stått og tilbakevist at det er ikke svenske tilstander i Norge, men det er et faktum nå at det har blitt så hardt ute på Mortensrud Holmlia at politifolk jeg snakker med sier at de må kjøre mange biler ut dit, og de må passe på bilene sine så ikke bilene blir ramponert. Og da mener jeg at da begynner vi å nærme oss svenske tilstander hvis det er tilfelle.
Men kan det hende at denne meglingen kan ha vært et skalkeskjul for drapsplaner?
Det er jo ikke godt å si, ikke sant? For utifra det vi vet nå, så har vi ingen forutsetning for å vite hva som har gått galt og hvorfor Betev har blitt drept. Men det vi tror nå utifra alle de kildene vi har som forteller oss, er at dette har utspring i en konflikt i dette gjengmiljøet. Og hva og hvorfor det gikk så galt som det gjorde, det vet vi ikke.
En annen ganske brutal sak som vi har lest om i nyheten denne uka er at to menn har blitt siktet for grov frihetsberøvelse i Kongsvinger-området. Der er det altså en person som har blitt kidnappet over lengre tid.
Ja, politiet sier jo at varigheten på frihetsberøvelsen gjør at de vurderer den som grov, og det er jo to menn som er pågrepet for dette da. Og begge ble jo sikta i varetektsfengselet, 4 uker med brev og besøksforbud, og erkjenner jo ikke straffeskyld etter siktelsen da. Jeg synes det har vært veldig mange sånne kidnappingssaker i de siste, gutter. Er det liksom en ny trend dette, eller?
Det er jo bare snaut 4 måneder siden 6 personer ble tiltalt i en bortføringssak nettopp i Kongsvinger. Det skal ha skjedd i jula 23, så det er jo en liten stund siden det skjedde, men er det et spesielt utsatt område vi ser her?
Jeg synes det har vært veldig mange sånne kidnappings- og bortføringssaker i det siste. Er det en litt sånn ny trend i kriminalitetsbildet, at man driver og kidnappe folk?
Altså den mest kjente kidnappingen som jeg tenker på sånn umiddelbart da, er jo Anne-Elisabeth Hagen, kona til Tom Hagen i Lørenskog. Den har jo blitt skrevet opp og ned om, men det kommer hele tiden sånne her små saker. Vi husker jo Krister Tromsdal, han ble kidnappet 2 ganger i løpet av november i fjor.
Ja, det her er, jeg vet ikke hva de ønsker å oppnå med det, men sånn øverst i hodet mitt så tenker jeg kanskje at noe av det dreier seg om narkotikagjeld. Vi har jo i forbindelse med arbeidet med Jonas-saken så vi jo også at det var tilfeller at folk ble, at det ble frihetsberøvelse på grunn av at de hadde narkogjeld da.
Ja.
At det er en måte å drive inn penger på, vet ikke.
Å bli kidnappet er jo ikke noe som bare skjer hvem som helst sånn uten videre. Det er jo ofte som du sier, noen som har kanskje noe gjeld, eller at de har en bad standing hos noen i et kriminellt miljø for etter annet da.
Det er klart at det å kidnappe noen og holde de fanget over lengre tid er jo en veldig sånn trusselsituasjon som selvfølgelig får offeret til å bli veldig redd og bekymret for hva som skal skje med en, om man skal bli hardt skadet eller drept eller hva det er for noe, så det skaper et veldig press. Så hvis det sånn er at man for eksempel har noen utstående penger eller sånn, så er vel kanskje det en måte da å prøve å presse vedkommende til å betale tilbake da. En avansert form for inkasso.
Ja, altså når du kidnapper noen, det er jo en kjemperisikosport å holde på med da. Vi har jo hørt om en kar, en ung gutt som ble kidnappet oppe fra huset sitt oppe i Trondheim, og de kjørte jo han ned helt til Oslo. De hadde han i en biltur på over 500 kilometer. Altså, hvis du blir stoppet da, i løpet av denne kidnappingen.
Ja, altså oppdagelsesrisikoen må jo være ganske høy, og det er vel kanskje derfor vi stadigvæk leser om det, at det blir tatt da, og så forstår jeg ikke, altså det har jo en strafferamme på 10 år, så du risikerer jo relativt mange år i fengsel for å holde noen fanget og sånn. Så det virker jo ikke sånn veldig gjennomtenkt da.
Ja, ellers er det noen som har fått godt betalt for å gjøre dette her da, som er villig til å ta den risikoen, hvem vet?
Det kan også være, uansett så synes jeg det er litt sånn urovekkende utvikling at dette skjer stadigvæk, men det er jo i hvert fall godt å se at disse sakene blir jo oppklart, og politiet er på ballen, og i Kongsvinger også, så har de jo arrestert og pågrepet 2 stykker, så sånn sett så tenker jeg at det kanskje kan virke litt preventivt også da, for at noen tenker at de skal gjøre noe sånt.
Det er ikke kommet noe ytterligere informasjon om denne nye saken i Kongsvinger, men vi følger med. I tidligere episoder så har vi jo snakket om dette med strafferammen i Norge og dette med forvaring versus livstid som man ser i andre land. Nå har jo dette blitt et politisk tema, Sten Morten.
Ja, fordi at i lys av hva som har skjedd i det siste med at forvaringsdømte blir sluppet ut og begår nye kriminelle handlinger, så ønsker jo Fremskrittspartiet å skjerpe straffene for forvaringsdømte, og mener bør være mulig å diskutere forvaring på livstid. Nå er jo forvaringsinstituttet slik at når du har sonet minstetiden din, så skal du liksom kunne søke om å bli sluppet ut hvert 5. år, hvis du viser forbedring og at du kan settes ut i samfunnet igjen da, men Fremskrittspartiet de har ikke noe særlig trua på det, og jeg kan på mange måter forstå litt av argumentasjonen i forhold til at man ser at når folk som er dømt til forvaring slipper ut igjen, så begår de nye kriminelle handlinger, så de mener jo nå at mange av de 200 personene da, flestparten menn, så hadde jeg sagt, sitter med forvaringsdommer, altså de er vurdert så farlig at det er stor risiko for at vi begår nye alvorlige lovbrudd, og da mener Fremskrittspartiet da, at kanskje at det er så farlig at samfunnet er tjent med at det ikke slippes ut i det hele tatt da.
Ja, altså jeg tenker at det kanskje kunne være fornuftig å ha en livstidsdom som er reell, at du slipper aldri ut, og det første jeg tenker på her er jo Anders Behring Breivik. Man har jo dette her sirkuset som blir satt i gang hvert 5. år, hvor han krever å bli løslatt. Han mener jo selv at han skal ha en medalje for det han gjorde ut på Utøya der, men da hadde man slippet det, for han kommer aldri til å komme ut igjen, han.
Nei, men så kan man jo ikke liksom si at hele straffesystemet skal være bygget rundt liksom en eller to personer. Man, det kan jo være mennesker som går gjennom en endringsprosess og blir vurdert til å kunne leve ut i samfunnet igjen. Det er klart at hvis man innfører dette, så blir det litt sånn amerikanske tilstander da, ja. Hvor du får x antall livstidsdommer og aldri, du kan slippes ut på prøve om 300 år liksom.
Det vil jo ikke gjelde veldig mange i Norge, vil jeg tro da, men de tenker vel på disse her ekstremtilfellene som vi har opplevd i Norge her, og som vi helt sikkert kommer til å oppleve igjen.
Ja, vi har jo snakket litt om Stig Millehaugen i denne episoden, og det er klart at han ble jo dømt for drap på denne fengselsbetjenten på begynnelsen av 90-tallet, og i det han slipper ut, han var på sånn overgangsbolig, så begår han jo et nytt drap, og så får han forvaringsdom, og så er han igjen i overgangsbolig, og så skjer disse tingene. La meg understreke, han er ikke dømt for noen verdens ting i Metcalfe-drapet, men det er vel litt det hun kanskje sikter til, da, at det er noen mennesker som er så farlige, at de må samfunnet beskyttes mot, og ja, Norge hadde jo livstidsstraff fram til 1981, hvor det ble slutt på det, men Listhaug og Fremskrittspartiet vil jo nå at man skal begynne å se på det igjen, altså de aller farligste, de som sitter på forvaring, de skal bare ikke ut igjen, ferdig snakket.
Men la oss gå litt tilbake til 80-tallet da, og grunnen til at de fjernet livstidsdommen, hva var grunnen til det?
Nei, det er jo slik, Helge, at vi har jo aldri hatt amerikanske tilstander i dette landet her i form av at du skulle sitte resten av livet i fengsel, men tidligere så kunne domstolen dømme til livsvarig straff, men i praksis ble det sjelden brukt, altså man hadde den muligheten da. Mm. Og på begynnelsen av 1980-tallet så ble det tatt ut av straffeloven, og maksimumstraffen ble 21 års fengsel.
Men var det for at det var så lite brukt da, eller?
Ja, det ble sjeldent benyttet. Man så liksom sjeldent behov for å så sette folk i fengsel hele livet, så ble det liksom 21 som var maks, men så kom dette her med sikringsinstituttet, husker du det? Folk ble idømt sikring i tillegg, for de var så farlige, og så ble det byttet ut med forvaring på begynnelsen av 2000-tallet, var vel det, hvis jeg ikke husker helt feil. Mm.
Og jeg tenker at det også er jo en ganske grei ordning, da må du vise til at du har endret det. Men det finnes jo metoder å overtale da, de som skal vurdere om du har blitt skikket til å komme ut i samfunnet igjen, og få de til å tro at nå er alt så mye bedre.
Ja, jeg så jo en kommentar på det, og det kommentaret var jo selvfølgende at det er jo forskjell på å oppføre seg ordentlig når du sitter inne i fengsel og er ute i det fri. Det er sikkert mange av dem som klarer å oppføre seg ordentlig under de strenge forholdene. Det stilles jo ikke så veldig store krav til dem da, men så skal du ut i det fri, du skal tjene penger, du skal skaffe deg ting, du skal holde, hva skal jeg si for noe, leve i forhold til lover og regler som er i samfunnet, og det er kanskje ikke så enkelt da, hvis du har den historikken og har sittet i veldig mange år i fengsel i tillegg. Du har jo tenkt deg hvordan det er å komme ut av fengsel, tenk deg en sånn Stig Millehaugen, sitte i 34 år i fengsel. Alt er jo nytt, du skjønner jo ingenting, det er app for å ta T-banen og buss, og det er liksom apper for å parkere, og altså, verden har jo forandret seg så fundamentalt at det kan jo ikke være veldig enkelt å komme tilbake til samfunnet og skulle forholde seg til alle de tingene. Selvfølgelig, forvaringsinstituttet er der fordi at dette er mennesker som er ansett så farlige at de er jo en hva skal jeg si for noe? Det kan være en trussel for vanlige mennesker, og litt av poenget med disse tingene er at det skal verne samfunnet, verne de andre borgerne mot å oppleve grove kriminelle handlinger fra disse personene, og så er det selvfølgelig opp til da kriminalomsorgen og domstolen å avgjøre da om denne personen er skikket til å bli løslatt eller ikke, og så er det sikkert en veldig vanskelig øvelse. Det er vel sikkert derfor FRP nå, før vi går inn i valgkampen, tenker at ja, men da klinker vi til med at disse folka skal vel bare sitte i fengsel resten av livet.
La oss prøve å kanskje se fremover til nye løsninger da, i stedet for å se tilbake i tid, spør du meg.
Jeg tenker i hvert fall at når det gjelder kriminell soning og prøveløslatelse og overgangsboliger hvor de har en voldelig historikk, hvorfor i all verden er det ikke et krav om for eksempel at de skal ha en fotlenke da, sånn at man vet hvor de er til enhver tid, og noe som jeg tenker også ville vært veldig sånn preventivt. Du løper vel ikke rundt og gjør nye kriminelle handlinger hvis man vet hvor du er til enhver tid.
Helt til slutt i denne episoden så har jeg lyst til å komme med litt egenreklame. Vi har jo mange flere podcaster enn Avhørt og Avhørt Aktuelt. Vi har blant annet Grenseløs, som vi har gitt ut snart 100 episoder av nå. Og Stein Morten, nå er vi jo endelig på Patreon. Kan ikke du fortelle litt hva Patreon er?
Ja, det har jo vært mange der ute som er ivrig lyttere av Grenseløs, som selvfølgelig vil se flere av bildene til Jonny, det han legger ut på Instagram. De vil se mange av disse videoklippene fra turene, de vil få reiseråd, de vil kanskje kunne spørre Jonny om å få hjelp til å finne en tolk eller en kjent mann, de vil kanskje kopiere turene til Jonny. Så alle disse tingene har vi lagt inn og samlet på Patreon. I tillegg har vi spilt inn en sånn eksklusiv Q&A-episode med svar på spørsmål som lytterne har hatt. Så hvis du ønsker å få tilgang på alt det, så kan du gå inn på patreon.com eller laste ned Patreon-appen, søk opp Grenseløs, så finner du alt der.
Fantastisk! Gå inn på patreon.com eller laste ned Patreon-appen og søk opp Grenseløs, så finner du oss der. Og der kommer det masse spennende i tida fremover.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea er megafan.
Er det sant?
Ja! Jeg har akkurat gitt han pass- og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på 5 stjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel er dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Klas Olsson Kunderadio. Da kan vi informere om at årets solcellebelysning har kommet. Så grip sjansen til å fikse noen lyslenker i trærne, en lykt til sykkelparkeringen, eller å endelig få lys i hageboden. Velkommen til Klas Olsson.